на европа.мк.
Почнуваме со кусиот преглед вести. Решение на спорот за името е централно безбедносно прашање за целиот регион и за западните земји, вклучително Велика Британија, изјави британскиот амбасадор Чарлс Гарет во интервју за телевизија Телма. Гарет очекува од Македонија и од Грција да направат компромис, а решението да биде пресвртница за иднината на Македонија. Вели дека е предпазлив оптимист. Соединетите Американски држави воведоа санкции за 24 руси, меѓу кои има и владини представници и олигарси, како и за 14 компании поради активности за подкопување на западните демократии, соопшти Американското Министерство за финансии. Меѓу лицата опфатени со санкциите се тајкунот Олег Дерипаска, директорот на Газпром Алексеј Милер, шефот на Националната гарда Виктор Золотов, како и министерот за внатрешни работи Владимир Колокцев. Поранешниот каталонски лидер Карлес Пучдемон денеска излезе од притвор во Германија откако плати кауција од 75.000 евра. Тој ќе биде на слобода додека се очекува одлуката за негова екстрадиција во Шпанија. Тој беше во притвор две недели откако беше уапсен по влез во земјата од Данска поради потерница од Шпанија која го обвинува за бунт и за злоупотреба на јавни средства за организирање на референдумот за независност на Каталонија во октомври 2017-та. Судот во Јужна Кореја ја осуди поранешната председателка Парк Геун-хие на 24 години затвор под обвинение за корупција и злоупотреба на моќта, односно за мито, изнуда и протекување државни тајни. 66-годишната Парк исто така е казнета со скоро 17 милиони долари. Судијата рече дека таа треба да биде строго казнета за да се спречи еден председател да ја злоупотребува моќта која му е дадена од народот и да предизвика хаос во државата.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски тврди дека нема несогласување во неговата партија од кога тој дојде на нејзино чело во декември, туку дека има само демократија. Дел од видните членови или се дистанцираат, или пак го напаѓаат новото раководство. Прилог на Фросина Димеска.
Реформи внатре во партијата, нови лица во партиските тела, најавени промени во статутот и паралелно незадоволство од изборот на Христијан Мицкоски за председател, кое се и уште трае кој одредени структури. Е атмосферата во ВМРО-ДПМН и обкружувањето на партијата последниве месеци. Уште пред неговиот избор на партискиот конгрес во Валандово во јавност излегоа до тогаш историните личности од ВМРО-ДПМН, пратениците Илија Димовски и Антонио Милошовски, тврдејќи дека немало можност за демократски